Bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, ngonga ya zomina minei na ndambo awa na Washington tope 14h30. Na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya mibale. Na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola. Ekominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30. Pina monile ya ekolo Kongo Demokratike esike zalaka na ngonga moko yambo. Tuku mibongo 21h30 tope ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo. Lokola pe na katikati yamboka. Sango ya mokili ya lelo epesa melebino wutu Washington DC na Egi Isango, Max Fermin Koya Wida na Rob McLean basungi biso na kokomisi la bino na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, vice premier ministre ya ekolo Congo Democratique ya Mambi ya Bapaya a sololi na bana mboka bayeba kangami na Ukraine pe ala kibango iyano. François Béya mopesi toli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya Mambi Matali Bokengi ya kukisi mikolo tukumi bali na minei na bokangami basambeli baye basengi mokonzi ya mboka kumikotisa na makambo yango.
Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons le comme en tant que garant de la nation à tel moment parce qu'elle est France collaborateur naïe. Bon libéré.
Wute lobi na mpokwa couvre-feu pour la COVID-19 et longwe na Brazzaville pe Pointe Noire. Bana ba Congo Brazzaville ba sepeli kasi balobi esengeli kaka kumi batela.
Loko la gouvernement ya Congo et longwe li couvre-feu, tozalina esengo mingi parce que bato ba
commissaire général ya police ya Mambi ya ba opération pe Bokingi patience mushidi ya va pekiti bayi pulusu ya ngumba Butembo pe ya territoire ya Lubero ko selela bibundeli bibomaka tango bato bakitaka obalabala.
Abisi batu ya Butembo ke non désormais batu bako bando kufa soute na mars. C'est vraiment une chose que nous saluons, on encourage, mais
sanza ya février to ya mibali tiama awa na États-Unis pona Black History tope lisitwale ya bayindo nzokande na ekolo Congo Demokratika bana kelasi bayike ba sangana ki na nzela ya visioconference na bayekoli ba Amerika pona kolobela lisitwale ya bayindo ezali na bango elongo. Musali na webino edi sangwa bengaki moto asalaki milulu miyango Eric Pion tokulanda lisulu yango na bozindu linaka na biso awa. Tukulanda maimanso sima na sango, tukope sabino na bokuse tulanda. Mukambi molandi ya mampinga ma Amerika pona misala tu task force ya Europa ya Sud pe ya Afrika, General de Brigada Eidati Bourassa akutani lilu na mukambi ya mampinga ma ikolo Kongo Demokratika, General Celestin Mbala Muntsense na Kinshasa basololi po itali lolenge ya kuluka kokolisa boyukani na maimatali Bokingi kati na États-Unis na RDC. Mukambi molandi ya Afrikom mampinga ma Amerika pona Europa ya Sud pe Afrika a laki lisusu ete États-Unis ekosunga ekolo Congo Demokratika pona kosukisa groupe État Islamique na ekolo Congo Demokratika pe kutia Bokingi na monyele ya RDC. Sango yango epesami na ambassade ya États-Unis. Nzukande lipinga lyoko ya Bureau International ya Mambi ya Misala ya États-Unis likutani lelo na ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Jean-Michel Samalukonde na Kinshasa pe basololi po itali lolenge ya kubundisa misala miabana na bisika ya koluka makele tu bamine. Lipinga lyango likambamaki na tite ya li mubundi pona makoki ya musala na molongo pe na ntuma ya Amerika na ekolo Congo Demokratike na Kinshasa Michael Hammer ezali pona koluka nzela ya kosala ete kubalta ya ekolo Congo Demokratike ezala petwa na bubuka kate mai matali makoki ma bana bake. to lobi na po kwa couvre-feu pe pour la COVID-19 et l'ongolami na Brazzaville pi na Pointe Noire Bingumba Mibali ya Minini ya Congo Brazzaville et Paiwapi et Tikalaki Moulobeli ya Bulamatari Thierry Mungala Alimbuli ete Mukano Mongo Mozwami na Kotalaka Ndenge Bokono Bokiti Mingi na Ekolo Eye pe na Afrika Ndenge moko pe ndelo iso ya mpepo pe ya ibale fungwami isima na mibumi bale ya bokangami ata kati pona mibembo kati na Congo Brazzaville na Ekolo Congo Demokratika ba boite de nuit bikala ya masanga ya butu pe bisika misusu ya masano pe bifungwami. Société civile ya territoire ya Aru na Ituri e lobi eti e bato babali bakufa ki pe babali basusu bazuka ki na bokuti ya mampinga ma ekolo Sudan ya Sud masala ki omokolo moyenga na mboka Arile na Pene na kilometre kama moko na tukumisatu ya Bunia moko na bayi société civile a lobi eti baye bazuka ki bamimaki na l'hôpital Lolonene ya Adi pe mokambi ya quartier lokola pe biloko misusu bi memamaki na basoda baye iba Sudan ya Sud ba kambi ya Ekolo Congo Demokratika nanu bapesi limjimbolate ponda likambuli yango. Zomi kati na bayi lingumba eside engage citoyen pour le développement ya Martin Fayulu bakatelami lobi loleki mibu zomi ya misala makasi na bosambi sami ya lombango pona kobeta koyiba pe kozukisa mokili mibeko ya ekolo moyi UDPS Bruno Kabangu etumbu yango epesa maki na bosambi sami ya lombango sima na mokili mibeko Bruno Kabangu kofunda bato baye nzokande bayi eside ba sepeli na likambuli yango te pe balobi ezali sembote bakosenga bobandeli ya bosambi sami. Moko ya Gambi ya Dama Baro azali na mobembo na Kinshasa auto lobi akokutana esengeli ya kutana lilo na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi po na masolo. Africaine et pameli lolenge bayi Afrika bazali komona mpasi na Ukraine tango bazali komeka kobima ekolo eye ezali na bitumba. Mokonzi ya Senegal Macky Sall oyo azali sika mokambi ya Union Africaine pe mutambusi ya commission ya Union Africaine balobi esengeli bokeseni bozalate pona oyetali loposo. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine atiaki manzaka lobi na mukanda ya kosenga kokota na Union Européenne. Nzokande President Vladimir Poutine ya Russie azali kosala bitumba nde pona koboya ete Ukraine ekinde pembeni na OTAN pe musika na Russie. Bayi Ukraine basenga ki lobi na bayi Russie ete mampinga ma Russie mabima na Ukraine na masoloma yambo bazalaki na yango lobi na Biélorussie mboka nzinga nzinga po na bitumba biyebingali masolo masusu makosala makasi mokolo petango mopesa mite ekozala na kati na ndelo na Biélorussie na Pologne. FIFA na UEFA balongoli Ruisi na mimekano miso loko la Coupe du Monde Qatar 2022 na finale ya Ligue ya Champion Fédération ya Russie et pameli mikano miango pe milobi mizangi sembo. President Joe Biden ya Amerika kopesa lelo lisikulu pona ndenge mboka ezali kotambola liboso ya Congrès akolobela mingi ndi bitumba na Ukraine. Na Ekolo Congo Demokratike vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya asololi na bana mboka baye bazali na Ukraine pe bakangami kuna. Christophe Lutundula lobi na bango ete nzela e na nzela ya singa ete bayike basi bakomi na Pologne pe bapesa meli boyambami malamu bozali kolanda sango ya mou qui dialogue ou tout Washington DC. François Béya Mopesi Toli ya lokumu ya président Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi ya kokisi mikolo tukumi bale na minei na bokangami na anera basambili baye basingi mokonzi ya mboka komikotisa na makambo yango tolanda reportage na Nathalie Sekabo.
Bazala kibongo liboso ya bapandi sango pona kolobela oyo etali bokangemi ya François Béyana Aner, misala ya mboka mabokengi pe kosenga na mokonzi ya mboka botika mina ye na lombango. Lingomba yango na kombo collectif Free François Béya lezali kolobela botosi mibeko mia ekolo Congo elobi Victor Besengo moko ya bayi lingomba collectif Free François Béya toyokaye.
Yango biso bayi droit de l'homme to telemi lelo. Vous allez pour vous rappeler que vous avez dit état de droit, il faut être effectif à la réelle. Nous tenons à mon état de droit. Comme mon état de droit, nous devons la respecter. Donc, le problème de la était un air à Zalana Mibeko. Il y a un bisou de Béni Mokondamboka, papa Félix Antoine Sekil Chilombo. L'homme de l'état de droit, il y a un tas de bisouté. Alors, il y a un tas de politique. Donc, ça veut dire que le loco n'a bisou François Béazali politique. Donc il y a des fois le bello comme en tant que garant de la nation à Téléma parce qu'elle a dit proche collaborateur là hier à Téléma va libérer hier à Kinandaku.
Collectif Free François Béya et Sangifi Bato Oyo Baza Bato Balingaka Kimiampe et Sembo Babundi Bamakoki Mabomoto Baye Basala Kakati Yamboka Ampe Libanda Baye Bazali Kobunda Mpe Kotele Misabato Mpona Botombwami Mpe Yamakoki Mabomoto Loko La Likamboliye Lia François Béya Azonika.
Et le nom c'est François Béya Azana Avocate. Oh, M. François Béazali, pour répondre à ma question, il y a l'okuta, à tirer pour répondre à la question, mon côté, à Zawana, Kofre, même par rapport à Olia, il y a Ezali Passi, aux familles, il y a Kota, Ezali Passi, il y a Kota, à ta copesse, il y a Olia, à ta santé, il y a droit à la santé. Ezali, il y a un piso de Sengi, Aner, soit, va libérer, parce qu'il n'y a pas de preuve, soit, ceux qui n'ont pas de preuve, va transférer devant parquet. Comme ça, procédure est légalisée et ainsi de suite, sera au Kenamakala, Kenamakala, ceux qui vont condamner, va condamner, mais on sait au moins que la procédure est comme respectée. Mais jusqu'à présent, elles ont bénéficié de l'assistance juridique payée. Badroa na ezali violé chaque jour.
Et Sengeli koyeba ete libota ya François Béya bazalaki mpe na milulu miango. François Béya Kasonga akangema wuto le 5 février kuna na ANR, Agence Nationale ya Renseignement, azalaki bongo conseiller ya mokondi ya mboka na oyo etali bokengi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville pe na Pointe Noire population et zungili ko tambola na butu po mbula matari longoli couvre feu kasi baike bakebisi bolai na Arsène Séverin.
Utalobi lendi ministre molobili wa gouvernement
la levée totale du couvre-feu.
Tira Ningala a sakole ete nzila ya mail pe ya mabele kati na Congo Brazzaville pe bikolo bisusu e fongwami. Tira Ningala a ebisi bisusu ete ba boite de nuit pe masano ya bato ebele pe ezongi na mboka.
Pourront désormais rouvrir.
Likambo bisusu, lizali, nde ba test PCR mpona koyeba soki moto azali na bokono bwa COVID e koki kosala melisusu na makasi te soki outi mboka mopaya pe ozali kokota na Congo Brazzaville.
Jusqu'ici effectué lors de l'entrée sur le territoire congolais.
Balabala et à Brazzaville, population ACP Limakasi. Sore l'État, Mokambia Lingomba, Yamabina Ndima.
Donc, tu as dit na tu moko dit que tu as dit que tu na ba réseaux sociaux que ba ninga ba artiste ba kolela ningi biso dit que tu as dit que donc le kola gouvernement levé ba mesure wana donc salibiso esengo mingi na bandi ke tant to voyage mbala oyo ba trakasero ne ko zali suso le ko ezala ki libo sote leur moko to pou ka disote donc na salle oyo boko kobeta salle ngo ba lomse za na 500 place donc moyen bo za la ba to tuba ko ka 500 na kati salle za te fale ba za la kaka ndambo.
Et pas Yawan Ibiliki Mokambi Association Congolaise pour l'Action Sociale, Ntango Ekoki Mpona Bilenge, Mpe Bakongole Banso, Bazong la Bonsomi, Yako Tambola Nabutu, Mpe Kosala Misala Nyabutu.
Bato Bazalaki Naba Activité Yabutu, Bazalaki Obligé Batika, parce que couvre-feu, Ezalaki pour empêcher Bango, Ba exercer Misala Nabango. Mais le gouvernement ya Congo et Longoli couvre-feu, Tozalinas et Sengo Mingi, parce que Batobakoki, Kozonga ko circulé, net Tozala qui n'attend ya Kala. Mais cependant, Tokolopé n'a pas population que le Longoli couvre-feu, il faut totika la vigilance pour éviter que Covid et Panzana encore n'a pas mouvement que
na quartier Ngamakoso. bilenge mingi basepeli pe
misala nyonso ezalaki okangama awa misala pona bato ya maboko ba mama bazando ba bato bazana ba boîte ba mimbungu kwa moko kufa awa maintenant que ba alléger ba mesure barrière wana permettre bato nyonso ba meka kobika moke na o ba koko baza kosala kwa misala bongo gane vie na bango donc wana lelo to kebeki maboko makasi kwa kwa nango.
Bokono ba COVID ebumi bato koleka kama misato na ndambo na Congo Brazzaville. Mbula matangi asingi na population kosala angele pe kokatisa mangwele. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Commissaire général ya police ya ekolo Congo démocratique ya mambi ya ba opération Tomisala pe Bukingi patience Mushidi yava a pesi a pekisi ba yi polisi ya ngumba Butembo pe territoire ya Lubero ko salila bibundili bibomakata ngo batu bakitaka obalabala sango ngo pesa mili biso na Erikas Moussi.
Musique au conseil général à charge des opérations et renseignement.
Awa fosali na eta major ya polisi na Ngumba Butembo ou etuka ya nord ya Kivu, commissaire général en charge des opérations et renseignements na polisi patience Moussidiava a sengi na polisi koboma baimbo kante ontango ya milulu miabo telemeli loko la botambuli. Teuka commissaire général en charge des opérations et renseignements na polisi patience Moussidiava.
Lorsque le maître de la ville, lorsque le bourgmestre vous envoie que, parce qu'on va le quitter, et ne pas d'avant-goût, aucun ne pas d'avant-goût, c'est la monde qui a au
combat. De
façon, vous aussi, vous travaillez, sauf vous dites que, les gens vous savent que, par qui, par marche et il y a quand même la collaboration des grandes délités, vous êtes bien, mais il peut venir en français, et vite, il y a
Société civile na mounye le mwa eko le Congo démocratique et pameli baike na baye poulousu ko zanga ko tosa buku li konzi ya makoki mabomoto. Moïse Malikidogo a sepeli lo lenge et pekisami na baye poulousu ko sale la mindu kito armant a feu ontango ya butambuli. Tulanda mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Ngumba Beni. Moïse Malikidogo.
Désormais, nous avons fait la marche, c'est encourageant, mais nous avons fait la marche. Le
commissaire général en charge des opérations et renseignements, Napoulous, sous patience, Moussidiava, Mokambi Molandi, Apoulous, Awa Oeko, le Congo démocratique, a commis la bouteille Mbon Sima, Yako le campé, Ngumba Beni.
Sans amis, il y a Mobutu, février, Tiama, Awa, les États-Unis, Pona, Black History. Ezali pona kolobela lisitwale ya bayindo nzoka ndina ekolo Congo Demokratika bana baike ya kelasi ba skutanaki na nzela ya visio conference tope na nzela ya bilili na baye Amerika pe basololaki pe bakabolaki boyebi na bango po itali lisolo tope lisitwale ya bayindo mosali wa bino Egi Sango abengaki moto asalisaki miyulu myango Eric Piontolanda linaka na biso na bozindo. Meteri kimpion teyo kike bosalaki mwa milulu na Kinshasa etali Black History kasi ezali mingi makambo sala maka awa ina Etats-Unis makambo ngu ezali kipinza mwa ezali kindenge nini vye bise biso na mwa boku ezali kinini
na film de poedi na koyanda biso ebye te fondation na biso Eric Kimpion Foundation na msao te sala kanako sala ete culture ate ya te konivwa culture apele te na Amerika kusangana kina ambasadi ya Etats-Unis o Black History Month kutela maga mingi na Etats-Unis mbe na sima na ango ambasadi ya Etats-Unis na biso kusangana ki o to sala milili wana o kuchia ki bana ya kelasi mbe ya Congo pe bana ya kelasi ya Etats-Unis na ba set traditionnel ya Congo poto sobo la likolo ya identite to izani ni kuzala Congolais pe izani ni kuzala mekitani ya kuzala mehindo na Amerika longoka bakitani ya bande kuna biso ba longoka Afrika tukenge peka tenaka na Amerika nukula ba hii
kasi tango lopi bosangisi bango bosangisa ki bango ndenge nini po bana ya Amerika bazali koteyo bana ya Kongo bazana ekolo Kongo demokrati kolobi bosangisa ki na bankumu pe bakonzi ya mboka ya izala kindengi na linye na conference tuni
izala kina bana sel ya Kongo pona yevi na COVID mwaito chaba kiobe wetu bana sel izala kina biso na centre culturel américain la Kinshasa pe izala kina klasi moko babengi ekolo etikete lomo babengi best high school na Charleston na mbota kawalindi sud e izala kina biso na zoom donto wanegi kumona na hape kusolo la nikoye ya makambi wana mekine izala ki izali mingi kuzala kongole pe kusolo la ki etika nilene nini bana pana na biso bako kiko sala pote ba yeba ke kichu na bango pende nini bako sala pona kwenye mango lobi baye bango baye kule ango pende biya pesa wana bana
olobi izala ki nangamo msu izala ki bana ya États-Unis utangi ete yango bongo bando baza ki na États-Unis izali nini izali bana ya ba kongole ba vanda kane États-Unis ya ba indo tope bana ya ba indo ba vanda kane États-Unis tope ya mingele banani baza ki interesse pe ba participa ki na likambo wango
na kote ya États-Unis za ki bana ya ba Amerikan na ya ba indo ete ele ango tope na ki ya liye tope kaolini jishu deza mbo kaoyo ba indo ebele ba uta kafuta la kitelaka wana ele kwa hile solo kwa hile bale ete ele tozwa ki eza na ba bana klas baza ba indo e bana klas unye fuzali na bango baza ba indo bana ya Amerika bango baza hiko ya bana angle kutoye pe bana na biso ya Kongo baza hiko ya bana angle po baza li bano yo ba suna maka na program access ya département d'état we suna taba na wana ba hiko la unoko ya angle ya ufele eza hipe mungamo upuna bango ya kuyo sala exercice na angle ya kuyo bana angle e pi bankumu yo baza li na biso wazo bana franse donc zati na ba traducteur oye bato baza hiko ya na franse la chine angle ne bana wako ya biso ya Kongo tu baza hiko ya bana angle mbalo baka angle na lam
bongo po na nini kaka koluka koyeba po na nini kozala kongole toto kozala kongole ezali nini bayo bazali na ngambo ya Amerika bazali kakate bana ya baye bauta na Kongo tangu suba koko na bango bauta ki na bikolo mususu ya Afrika tope na bikolo mususu zinga zinga ya Amerika ipai baindu bazalaka
ezame tina nene na ndepeji kana hili sawete po tuza na Kongo tuwane kolo bila culture ya Kongo na mkuse mena nenga molai tuwane kolo bila culture africaine epi tolo bila ki babiloko yo oye mzali bamasolo yo tokabola oye etan mboka etajini na Kongo esala na ensemble esala baron ensemble tobeti loko ya lisolo atak notamon trep les esclaves oye bahim de la kendaka loko la baron de nameka tobeti lisolo pe ya makamuneti ya mitumba oye ya Mohamed Ali na John Foreman na Israelana na Kinshasa na 1984 na stade Tata Raphael ebeti pe ba ndenge nini ba influence ya muziki rumba to muziki americaine muziki ya Amerika ezala na Congo donc yakimoka moko ya komiti na mituna na bakote nyonso mpona koyekola nini ezali kozala moto ya Afrika ka molai me moto ya Congo na mikuse ke nini ezali kozala moto ya Amerika eske eza na makambo oyo bango badizaka na Amerika tete biso pete ezalango koto de yangonga moko zoloba kaka Congo te Congo pate eza na Congo mizalaki kikozala moto ya Afrika na molai
emoneli lokola ezalaki kopesa na mayele kasi mingi mingi oyo toyoki awa zali nde baye bazali na ngambo ya Amerika nde bakoki kozwa makambo baye bate kasi bano bazana Kongo eloko nini na sika epesemi ni bango
baye koli makambo ebele baye koli liboso epa ya bankumu poke mpona bango kozala kongole toyekola bilokola toyekola kinaki eza koyeba monoko ya mboka tolobaka francais tolobaka anglais me koyeba monoko ya mboka ezali mpe eloko moko ezolakisa ete ye oza moto ya mboka awa koyeba clan na yo koyeba mboka na yo koyeba lisolo ya famille na yo donc bana na biso mpe bayekolaki makambo ebele etindi bango mpe bazonga epa baboti na bango mpe baluka lisusu toyekola mingi donc ya biso bayekolaki mingi ya oyo amerika mpe bayekolaki mingi oyo ya biso bayekolika makambo ya mboka watene batunaki mpe mituna na baninga na bango ya amerika lokola ezali mingi kozala moyindi na amerika po bazabana ya bakoko ya ba ndeko ba utaka Afrika menelo kuzala mwingi na Amerika zani takabulati ba experience kuzala mtu ya Kongo tu kuzala mtu ya Amerika ilige nini yote bazana ngu en commun ya ilige nini za jisha donc bana na tunafansi nyesho ba yeko lagi mafabili
Kongo izali na kabila kama minei na ndambo e kabila na kabila izali na monokone yango tupi tubenga kaba ba dialect pe izali na langue nationale tupi le kota minei tupi tolo ba 5 soto ba kisina francais lo makanamboka e tango lobi mungu na mutu foye ba monoko ya ba boti na ye uzali koloba makambo itali tubenga ka dialect tuzo ba langue nationale pe ba dialect tango tumuni mingi izali kukufa ndenge batu bazali koloba po ekoma makate et puis batu bazali na ba 6e minene baloba kango mingi pinzatia
ndeko eji makambo lobi za solo yango justement Nicolas Chukoleka amoke c'est pelagi na journée internationale de langue maternelle nde yango peto lobaki ye ba dialecte na biso eza parmi ba liloko yo ezola kiseke moto ya ba moto ya Congo et parmi ba makambo to lobaki il faut ko développer ba programme d'abord pour na kokouma ba langue parce que na ko betaka li solo na monoko na monoko ba kabebele e bongo na ka bana ko loba zomi yoko yoka zomi na moko et puis yoko la obeta li solo na kabebe bongo donc parmi ba makambo le bama na suka il faut kokouma olo ni ezali culture et kouma ba langue et puis ko permettre notamment na ba na ba yeko la yango et puis ko proposer ba programme na etande ike pe na radio pour nous permettre et que bana na biso baye kola ni zali ko dra culture pour que nous accumulons ce zana culture ya kongote zana ki na mérite ko za la mérite ce que zana ka ti culture mérite na ka de notamment de black seulement que décider qui que total meilleur ni de ko promouvoir yango dans comité ba pesa ki na kanisi nsusu pe ba ni engagé ki ko ite et na bango pe ba sala misala ko sengeli po ite culture ya kongo et zali ka ka monoko mboka te represente kabebele et que de besoté bana na biso ba ko lango ko lobi bango ba pesa na bana na bana
aussi lobi mo mke makambo ba nkumu basali menazaki na mutuna ya kutuna ba nkumu na nyoso wana basala ki penza ni ntoko simba na boku se penza
ba yano la kina ni ya mebele ya bana ya biso bana ya amerika e ba lilimbo la ki ya makambo wango izali ni kultu kongole kozala kongole na ndenge ya mboka
kasi tangu tulibi likamwa histoire tope lisolo tope lisitwale awa na Etats-Unis tope na Occident izakana ba support we bomba ka histoire ba buku we ba video na banini kasi na ngambo ya Kongo nini zai kusala pote kusala mapote lisolo wana ya baindo na ngambo ya Kongo e bomba malamu pe kumama malamu
kukuma historia ya Kongo ezo sala mamingi te yango to lobaki justement tout sala makati po historia kuma oyebi na bamboka baba histoire bana babanda koyekola bavandi pa ya koko koko akobeta lisolo tango bana azalaka mwana moke itala makabuzaka bo me lelo soki koko aza te buku nde koki kosunga mpona mwana ayekola histoire ya mboka na ye leta kongole me pe bandeko ya bazosala mosala neti biso ya fondation toza privé tosa maboko po ete histoire ekoma mais la chef traditionnel pe ba bunda na kote na bango po bango ne mutu ba nkumu ba singi makabu ya bokoko ba luka moyen po ba koma yango po bana na biso bayekola tokotala na Nicolas Koya ndenge nini tokosala soki tozwi lisungi tosala misala na ba nkumu poto luka to koma makabu misusu na ba buku po bana na biso bayekola
matondo mingi ndeko Eric Impion toyambaki yo pona koloba likambo litali milulu bosalaki na sanze yuti kosila po sanze yango awa na Etats-Unis ezalaka etiama pona lisolo topi lisitwale ya baindo awa na Etats-Unis matondo mingi matondo mingi ezalaki ndeko na biso Eric Impion yanonaki na biyano po itali sanza me epesa mapuna Black History. Na sango ya mokili lelu tulubelaki, Joe Biden mokunzi ya États-Unis akozwa lelu maloba liboso na Congrès puna kolubela ndenge ekolo ezali kotambola pe akoyebela mingi bitumba na Ukraine na ekolo Congo Démocratique basambeli ba François Biya basingi mokunzi ya mboka Félix Tshisekedi komikotisa po kotika ye. Topesi matondo na Max Firmin koya Ouida puna kusunga biso na kokomisa lango bino pe na Rob McLean yepe asungaki biso lokola tukutana lobby na 17h pe na 18h pour la première édition ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition na biso ya mibale tobusa na pe site internet na biso ezalaki babino Edi